Nation. The voice of America.
galabna xan degsiil ku soo dhawaada idaacadana galabta ee qaybta Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaanaysa Washington.
galabnimo sabtiya taariikhduna ay tahay 17ka bisha Oktoobar sanadka 2020. Haatan saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. Waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 17ka iyo 19ka mitirbaan iyo waliba bogga voasomali.com. Sidoo kale dhageystayaal, waxaad nagala socotaan qaar ka mid ah efemyada magaalooyinka geeska Afrika. Idaacadda galabtana waxaa halka si wada jiray idin kala socotiin doona Ibraahim Xasan Daaduro iyo anigu Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Qodobada idaacaddan galabta ku maqal doontaan waxaa ka mid ah maxkamad ku taalla Puntland oo xukun dil ku fulisay nin la sheegay inuu dilay hooyadii.
Dadkii dhaxlayaasha ahaa oo asaga la dhashay gacan ku diiglaha maanta dilka lagu fuliyay oo ahaa kuwa la aabaa la hooyo ah ayaa waxay soo codsadeen sidoo Alla u jideeyay shareecada Islaamkana waafaqsan inay qisaastaan.
Waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan 10-kii kure ee u horreeyay ee Kenya aanay iska diiwaangeliyay xeryaha qaxootiga dhadha oo loo ogolaaday inay la baxaan liiskaasi si ay xuquuqdoodii muwaadinimo u helaan.
Barnaamijkii hambalyada heesaha iyo qodobo kalena waad dhageysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Nuur Xasan Nuur.
Mahadsanid Dandure. Ra'iisul wasaaraha dalka New Zealand Jacinda Ardern ayaa sii hayn doonta talada dalka kadib markii ay sabtida maanta ah natiijo taariikhi ah ka soo hoysay doorashadii guud ee dalkaasi ka dhacday, iyadoo la tiriyay inta badan codadka la dhiibtay ayuu xisbiga Liberal Labour Party ee ra'iisul wasaare Ardern helay 49% halka xisbiga sida aadka ah ula tartama ee muxaafidka ahi uu helay 72% codadkii la dhiibtay. Caadiyan dalka New Zealand xisbiga talada haya ayaa ku tiirsanaan jiray axzaabta kale ee ku soo xigtay si uu dowlad u soo dhiso, hase yeeshee xisbiga shaqaalaha ayaa guushii xoogga lahayd ee uu sabtida maanta ah doorashada ka keenay daraaddeed u ogolaan doonta in uu keligii soo dhiso dowladda xigta. Khudbadda ay boqolaal ka mid ah taageerayaasheeda kula hadashay magaalada Auckland ayay Ardern ku sheegtay in xisbigeeda uu helay taageerihii ugu badnaa muddo 50 ah uu xisbi ka kasbado shacabka New Zealand. Dowladda Azerbaijan ayaa sheegtay in weerar gantaal oo lagu qaaday magaalada Ganja oo ah magaalada labaad ee ugu weyn waddanka ay ku dhinteen 12 qof halka ay ku dhaawacmeen ilaa iyo 40 qof aroornimadii hore ee sabtida maanta. Wasiirka difaaca Azerbaijan ayaa sheegay in gantaalo laga soo tuuray dalka Armeniya lala beegsaday magaalooyinka Ganja iyo Mingashafir. Dowladda Armeniya ayaanan beenin ama sheegin mas-uuliyadda gantaalada lagu duqeeyay Azerbaijan. Sida ay sheegeen saraakiisha, duqeyntii maanta ayaa burburiyay ilaa iyo 20 dhismo oo ku yaal xaafado ay dadka ku badan yihiin oo ka tirsan magaalada labaad ee ugu weyn Azerbaijan. Dagaalka u dhexeeya Azerbaijan iyo Armeniya ayaa bilowday 27-kii bishii Sebtembar. Tan iyo markaasi waxaa dagaalka ku dhintay boqolaal qof oo labada dhinac ah, taas oo ka dhigtay khasaarihii ugu ballaarnaa tan iyo intii ay bilaabatay colaadda gobolka ay labada waddan ku muransan yihiin ee Nagorno Karabakh. Turkiga ayaa markii ugu horreysay tijaabiyey gantaalada nidaamka difaaca ee S-400 oo ah gantaalo uu dhowaan ka soo iibsaday Ruushka, kuwaas oo ay ka ganeen meel u dhow badda madow ee Turkiga jimcihii shalay sida ku cad muuqaal maxalli ah oo ay heshay wakaaladda wararka ee Reuters. Telefishinka Haber oo aad ugu dhow dowladda Turkiga ayaa xaqiijiyey in ciidanka Turkiga ay sameeyeen tijaabada nidaamka S-400 taasi oo lagu qabtay waqooyiga gobolka Sinop ee badda madow. Muuqaalkan oo laga soo duubay magaalada xeebta ku taalla ee Sinop ayaa muujinaya qaac hawada isku shareeray. Maalmihii lasoo dhaafay, Turkiga ayaa soo saaray ogeysiisyo xadidaya hawada iyo biyaha aagga xeebta ah si loogu ogolaado howlgalka tijaabada gantaalada. Maraykanka ayaa ku cambaareeyay Turkiga tijaabinta nidaamka aadka u horumarsan ee difaaca cirka ee Ruushka, iyadoo Turkiga uu iska indha tiray digniinta Maraykanka. Tijaabooyinka S-400 haddii la xaqiijiyo ayaa waxa ay sababi karaan in ay sii kororto xiisadda u dhexeysa Turkiga iyo Maraykanka, oo si weyn uga soo horjeeda in Ankara ay hubkan ka iibsato Moscow sabab la xiriira in hubkani uu wax u dhimo nidaamka difaaca ee isbaheysiga NATO. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka Morgan Ortega ayaa sheegtay in Mareykanka uu u muujiyay saraakiisha ugu sarreysa ee dowladda Turkiga in soo iibsashada nidaamyada militariga ee Ruushka sida S-400 ay tahay wax aanan la aqbali karin, waxaana intaasi ku dartay in Washington ay cadaysay rajada ay ka qabto in nidaamkan gantaaluhu uusan howlgelin. Wasaaradda Gaashaandhigga ee Turkiga ayaanan beenin ama xaqiijin in gantaalahan ay tijaabisay. Dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaa. Aan dib idin kugu celiyo Ibraahim Xasan Daanduray iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Nuur Bukhaari oo warkii dunida inala socodsiinaya. Waxaan ku bilownay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowlad goboleedka Puntland ayaa maanta oo Sabti ah xukun dil toogashada ku fulisay nin horey hooyadii dil ugu geystay deegaan ka tirsan gobolka Nugaal. Wariyaha VOA-da Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan magaalada Garoowe nooga soo diray.
Xeerladii ku-xigeenka guud ee Puntland Maxamed Xareed Faarax oo saxaafadda kula hadlay maxkamadda ayaa sharaxay nidaamka uu xukunka soo maray ka hor toogashadii maanta.
Taariikhdu markay ahayd 14-kii bishii 7-aad 2020 maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Nugaal waxay xukun dil ku riday dilsuge Faarax Cabdi Maxamed ina xaawo jaamac 42 sano jira. Kadib xukunkaas markuu dhaqan gal noqday yaa taariikhdu markay ahayd 1-kii bishii 9-aad 2020 xafiiska xeelanta guud wuxuu qoray qoraal ah ku wargelin xukun sugadil si waafaqsan qodobka 248 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, kaasoo dilay hooyadii oo la oran jiray xaawo jaamac kuna dilay degtuulada Jalam. Taariikhdu uu dilayna waxay ahayd 17-kii bishii 6-aad 2020 markaa hooyadii oo marxuumada dhimatay ah waxay dhex joogtay waqtigaas deegaanka ay ku nooleed oo ah Tuulo Jalam. Maxkamaddu markay ku heshay dil si camdi ah inuu wax u dilay, la baaray caafimaadkiisa. Dhakhaatiirtu soo cadeeyeen inuu caafimaadkiisu taam yahay, dhimirkana uu saxda ka qabin. Dadkii dhaxlayaasha ahaa oo asaga la dhashay gacan ku dhiiglaha maanta dilka lagu fuliyey oo ahaa kuwa la aabaa la hooyo ah ayaa waxay soo codsadeen siduu Alla u jideeyey shareecadda Islaamkana waafaqsan inay qisaasaan. Kadib 7-8 buu ku ahaa walaalihii 7 ahayn, 8 buu ku ahaa. Asaga marka laga saaro 7-dii kale waxay soo qoreen inay qisaas u qisaasaan hooyadood. Kadib maxkamadda Puntland waxay soo xaqiijisay 7-da inay yihiin dhaxlayaashii marxuumadda lahaana qisaasta. Kadib maxkamadda darajada koowaad iyo xafiiska xeerlaalinta guud ayaa loo soo wareejiyey.
Maxkamadda ayaa u ogolaatay in dadkii qisaasta lahaa ay qisaastaan marxuum Faarax.
Maanta ay taariikhdu ahayd 17-kii bishii 10-aad 2020 fagaaraha lagu toogta gacan ku dhiiglayaasha shareecada Islaamka ku xukunta dilka yaa la geeyey saacadu markay 2 saac ama 8 aroornimo oo islamaanta yaa lagu fuliyey waana dhintay marxuumka isaga oo waa ka goosan. Waxaana joogtay walaalkii 2 sare uga weyn yaa dilay oo caawin la yiraahdo ayaa ka oofsaday wuxuu shareecada Alla u jideeyey isagoo wakiilka ah kuwii kale oo la dhisay.
Xalaliya dadka waxay isweydiin karaan dowladda maxay u fulin weydeen dilka oo ehelkii dib loogu soo celiyey oo laga yaabo inay dhibaato kale ay abuuri karto.
Shareecada Islaamka yaanu ku dhaqanaa iyo qawaaniinta waafaqsan, qofka markay maxkamadda ku hesho si camdi ah oo kas ah inuu wax u dilay, maxkamaddu waxay u soo bandhigtaa iyadoo shareecada Islaamka ku waafajinayso dadka iskale waliyuldamka ee waxay tiraahaa ma qisaasanaysaan magniya qaadanaysaan mise waa cafinaysaan saddexdaas ayay kala doorasiisay marka maxkamaddu waxay ku dabaqday shariicada islaamka waxayna yiraahdeen magna ma rabno cafisina cafin mayno waa qisaasanayna marka sidaas ayuu ilaahay ugu jiday kuwii dhiigga iska lahaabaana soo wakiishay oo maanta toogtay
marxuumka ayaa saakaya lagu fuliyey dilka isagoo meel aan sida uga fogeyn qabrigii hooyadii lagu aasay duurnimadii maanta walaalkii ka wen islamarkaana ay labadda u dhexaysay ayaa fuliyey qisaasta wuxuuna u sheegay v o a inuu ku faraxsan yahay in walaalkiis uu ku fuliyo qisaasta maanta
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa caawin cabdicaadini waxaan halkan ka caddaynayaa inaan faarax cabdicaadini oo aniga walaalkay ahaa oo hooyadii xaawo jaamac cabdulle ku dilay tuula jalam lixiyotobankii bishii lixaad ayaan maanta waxaan ku oofinay qisaastii ku waajibtay aada baan ugu faraxsanaa waayo isagana xaqii baa laga rogay annaguna macnaha waa ku samrayna
walaalka maskaxiyan markii dilka hooyadaugeysanay sida ahayd maskaxdiisa
maskaxdiisu caadi bay ahayd waxba maqabi waxaanan ku ogeyna waxnuna hami jiray waanu baarnay maxkamad baan soo marnay darajada koowaad waxaa laga qaaday caafimaad baa la geeyey wax ilaalinta u didhay waa lasoo baaray negativeku noqday waxnuna maqabi sidaasaa xukunka ugu dhacay
sababta u dilay ma sheega
may waa diiday maxkamadda horteeda darajada koowaad baa weydiisay xiraalintaa weydiisay si ay dhiidaa weydiisay waxa uu dilay ka jawaabi may yiri
dhacdadan oo dad badan ay ka argagaxeen ayaa ahayd mid aad maanta u qabsatay baraha bulshada waxaa ninka dhallinyarada ah ee hooyadii dilay laga soo celiyey qurbaha gaar ahaan yurub nuux muuse birjeeb v o a garoowe
ayaa iska diwaan geliyey xeryaha qaxootiga iyagoo soomaali qaxootiga sheeganaya dadkaasi ayaa waxaa sannadihii dambe suu food saaray caqabad dhinaca sharciga waxaana mas-uuliinta gobolka waqooyi bari ee kenya ay ku dadaalayeen sidii ay dadkaasi ay u heli lahaayeen xuquuqdooda muwaadinnimo oo looga saari lahaa qaxootinimada hadda waxaa la ogaaday tobankii kun ee ugu horreysay inay ka baxayaan liiska qaxootinimada wariyeena maxamed faarax shire ayaa noo soo diray warbixintan
mashruucan uu farxad geliyey kumanaan kenyaan ah oo iska diwaangeliyey xeryaha qaxootigana daadduruufo kala duwan oo isaga diwaangeliyeyna ay ugu weyneed xilligii abaarihii cuslaa ay ka jireen gudaha dalkani kenya kuna biiray xeryaha qaxootigana daab say noolalkaasi oga sii raacdaan ayaa waxay noqonaysaa markii ugu horreysay in hay-adda qaramada midoobe qaxootiga u qaabilsan si rasmi ah ay diwaankooda oga soo baxayaan in tobankii kun ee ugu horreysay dowladdu si rasmi u aqoonsato in ay si khalada u galeen diwaanka hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan ee qaxootiga iskana diwaangeliya xeryaha qaxootiga ee dhadhaab dr maxamed daahiye ducaale mudanaha degmada dhadhaab laga soo duurtay ayaa waxa uu ka warramaya taariikhdii dheereed ay ka soo mareen hannaanka ay haatan dadkaasi oga baxayaan qaxootinimada dalkoodii oo aqoonsiga dalkani kenyana ay dib mar labaad u helayaan
arrintan ilaa waqtigii dowladda moy iyo dowladda kibaki iyo dowladda hadda anjano uhuur way socotay mas-uuliinta waan ka hadalnay wax badan runtii haddii aan ka soo bilaabo taariikhda kooban dowladdan hadda maanta noo joogto yaan la hadalnay madaxweynaha iyo wasiiradiisii dowladdan waxay ogolaatay dadka inay faraha laga saaro arrintan mar baa la isku dayay 2016 markeedana arrinta maysan miro dhalin hadda markalaa la bilaabay sanadkii lasoo dhaafay waxaa laga bilaabay gaaris iyo wajeer meelaha u badan laakiin dadka laga saaray faraha qaxootiga ama isdiiwaangeliyeen waxay u badan yihiin countiga gaaris countiga gaaris waxaa lagu qiyaasaa afar jeerna waxaan u maleyn inay
profesor maxamed sheekh dr omar oo laga soo doorto degmada koonfurta wajeer ayaa waxa uu ka warramayaa dareenkiisa ku aadan arrinkaasi maanta lagu soo gebagabeeyey magaalada gaarisa
ilaahay baa mahadle waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay madaxdii oo dhan oo ku saabsanayd howlahan id cardka faraha qaxootiga dhammaan inay imaadeen marka oonu ka tashannay qaabkii lagu dhammaystiri lahaa marka foomyaashii waa la diyaariyey waa la saxiixay nairobi baa loo gudbiyey id cardkii soo saaristiisii ayaa hawsheeda la galay bulshada waxaanu leenahay guul weyn baanu gaarnay ilaa 30 sano ayaa dad faraha qaxootiga ku jiray marka guusha iyada ana bulshadaas ka leh
Dr. Omar iyo hoggaamiyashii kala duwan ee halkaas isugu yimid dhamaantood waxay ahaayeen kuwa qalinka hal mar oo kaliya ku wada duugay hanaanka wanaagsan ee dawladda iyo hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR oo soo shaqeysay habraac loo maray in dadkaasi mar un ay dib ugu noqdaan wadaniyadoodii.
Waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo dawladda waan kala hadalnay in ayna siiso fursad kale oo dadkii la siiyay loo soo bandhigo si ay faraha qaxootiga isaga bixiyaan. Waxaan rabnaa carruurta faraha galeen waalidiintooda kuwa sharciga qabaan, kuwa sharciga aan lahayn diiwaangelin. Fursadda markii la furo, qof kastaba inuu ka qayb qaato si ay ku helaan. Haddii aysan dhicin, waxaa dhici doontaa hadhow hadduu sharciga kaa dhumo ama u baahsa baasaboort ama ilmihii uu qaangaaro inuusan helayn kibaande. Waxaa jirta waxa la huduma number, huduma number nafteeda waa la afjirahayaa koldhow. Marka waxaan rabnaa intaan la soo afjarin in arrinta laga faa'iisto. Marka intaas,
hay'adda qaramada midoobay qaxootiga u qaabilsan mashruucani waxay ku bixisay $100,000 dalka Mareykanka, halka dawladda Kenyana intaasi ka badan ay ku bixisay. Naqaash iyo wada socod iyo dadaal fara badan oo mashruucan loo galayna waxay noqotay in wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha dalkani Kenya Dr. Badana iyo hay'adda qaramada midoobay si rasmi ay qalinka ugu wada duugaan in dadka Kenyaanka ee qaxootiga siyaalaha kala duwan oogu biiray ay dib aqoonsigooda Kenyaanimo u helayaan. Hay'adda qaramada midoobayna ay si rasmi ogola laabanayso aqoonsiga qaxootinimo ay siisay. Tani waxay noqonaysaa mid ah heerka tirada guud ee dalkani Kenya iyo weliba gobolka kor u soo qaadayso siyaalihii kala duwanaa ee dadkan ay ugu biireen qaxootinimaduna waxay ahayd siyaala inta badan saameyn dhanka dhaqaalaha iyo nolosha isku socodka guud ku yeelatay kumanaan Kenyaan oo ku sugan gobollada waqooyiga ee dalkani Kenya. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
kusoo dhawaada barnaamijkii dhacdoonka toddobaadka waxaynu hayaa Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka oo aad ku maqashaan qodobadii ugu waaweynaa ee idaacadda v o a ka baxay toddobaadkiina soo dhaafay. Barnaamijka dhacdooyinka ee toddobaadkana waxaan ku soo qaadanaynaa qodobo dhowr oo ugu weyn yahay in toddobaadkan dunida laga xusay maalinta cuntada adduunka hase yeeshee. Haddii aynu ku hormarno gobolka mudug, booliiska magaalada Gaalkacyo iyo dhanka Puntland ayaa fuliyay howlgal ay ku soo qabqabteen dad lagu tuhmayay inay dil ka geysteen magaaladaasi, waxayna sheegeen in muddo 3 bilood ay ku ballan qaadayaan in Gaalkacyo ay noqoto meel aan qofna lagu dilin. Taliyaha qaybta booliiska gobolka mudug ee dhinaca Puntland ayaa idaacadda v o a u sheegay in dadka ay soo qabqabteen ay ahaayeen kuwa ay baaritaan ku hayeen xilli goor hore ay kooxda Al-Shabaab sheegatay dilkii u dambeeyey ee dhowaan nin dhallinyaro ah magaaladaasi loogu geystay. Haatan afgooye, wararka ka imanaya gobolka shabeellada hoose ayaa sheegay in ugu yaraan 15 ka tirsan ciidamada milatariga dowladda Soomaaliya lagu dilay weerar dabagal ah oo ka dhacay duleedka degmada Afgooye. Ciidanka ayaa la sheegay inay ku jireen roondo agagaarka tuulada Bulaalow markii weerarka lagu soo qaaday.
Iskahorimaadka oo u dhexeeyay ciidamada dowladda iyo kooxda Al-Shabaab ayaa wuxuu ka dhacay duleedka degmada Afgooye, gaar ahaan tuulada lagu magacaabo Bulaalow oo qiyaastii 8 kilomitir u jirta degmada Afgooye. Khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa soo gaaray dhinacyada ku dagaalamay duleedka degmada Afgooye. Goob joogayaal Bulaalow ku sugan ayaa sheegay in ciidamada dowladda ay ka geeriyoodeen in ka badan 10 askari oo uu ku jiro sarkaal lagu magacaabi jiray Gaashaanle Cabdulle Cali Mire. Guddoomiye ku-xigeenka amniga gobolka shabeellada hoose Axmed Yuusuf, oo aan khadka taleefoonka kula xiriiray, ayaa ka gaabsaday inuu faahfaahin ka bixiyo khasaaraha ka soo gaaray dhankooda dagaalka ka dhacay duleedka degmada Afgooye. Laakiin wuxuu xaqiijiyey in duleedka degmada Afgooye uu ka dhacay dagaal u dhexeeya kooxda Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda.
Wallahi dagaalkaasi wuu dhacay, balse waana khasaaro waana ogsha. Haddana kolley jawga si guuda u degsan yahay runtii. Nimanka oona gadiidka un baa ku shabo ciidanka haadamka Soomaaliyeed kolley ka bixiya runtii. Waana waxyaabaha dhacdooyinka joogtada oo kamida wadanka Soomaaliya ay ku hayaan nimankan maxaahay waa weeye qayb kamida. Insha allah hadda kadibna waxaan is leeyahay arrintaasu waa laga digtoonaanayaa. Haddana arrinkaasu si nabad ayuu ayuu deegaanku ku jiraa runtii.
ان خساره ايو geystay ayaa la leeyahay dagaalka oo dhinaca ciidamada dawladda soo gaaray maxaa noo sheegi kartaa marka khasaaraha soo gaaray
walaal khasaare bin uu jiraa oo dhinaca hadii mar dagaal ka dhaco khasaare uu ilaanaya dhinaca walba uu gaaraya khasaare uu gaaraya inflation ee xagga khasaaraha waxa uu sheegay in ay waxa uu aasiisan ka xogga dalka Soomaaliyeed in ay marto wareysiga iyo aad iyo aad u shaqo la sheegay waxa uu xaqiijinaya waxa uu dagaal ka dhacay taasoo lagu guuleystay in uu dib tahay intaas oo aan baan ugu xaqiijinayaa miyaar waxa khasaaraha oo hadda meesha iska jira ee iyo xogta noocaas bixinkeeda waxa ku fiican ciidanka xogga dalka dibadda
dhanka kooxda Al-Shabaab ayaan wax wara laga haynin oo ku aadan khasaaraha ka soo gaaray dagaalka ka dhacay duulaadka degmada Afgooye weerarada noocan oo kooxda Al-Shabaab ay ku bartilmaameysadaan ciidamada dawladda ayaan ahayn kuwa ku cusub gobolka Shabeellada Hoose oo la aaminsan yahay kooxda Al-Shabaab meelo fara badan oo gobolkaasi ka mid ah inay awood ku leeyihiin. Mukhtar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Magaalada Kismaayo waxaa toddobaadkan dadka la horkeenay nin 19 jir oo lagu magacaabo Deeqow Cali Kuusow oo la sheegay inuu ka mid ahaa 4 nin oo weerar ku qaaday bartamihii sanadkii tagay hoteelka Cascasay ee magaalada Kismaayo. Ninkaas ayaa lagu riday xukun dila baaritaankiisa ee maxkamadda ciidamada Jubaland ku sheegtay inuu socday muddo sanad ka badan oo ninkaasi dhaawac ahaa. Sanad walba 16 Oktoobar waxaa dunida laga xusaa maalinta cuntada adduunka, gaar ahaan maalintii la aasaasay barnaamijka cuntada iyo beeraha ee qaramada midoobay ee marka magiciisa la soo gaabiyo loo yaqaan FAO. Munaasabada sanadkan ayaa ku soo beegantay iyadoo dunida uu ka jiro xanuunka COVID-19 iyo iyadoo ku dhawaad 30,000 oo qaxooti oo badankoodu ka barakacay deegaanada jubbooyinka ay xaalad cunto yari ah ku hayso gudaha xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa noo haya Cabdisalaam Salas, wariyaha VOA ee xeryaha dhadhaab.
Maanta ayaa dunida laga xusayaa maalinta cuntada, xilli malaayiin u badan qaxootiga barakacayaal ay yihiin kuwa ku nool gaajo iyo beelaan ka jirta qaybo ka mid ah caalamka. Boqolaal qoys oo dhowaan ka soo haajiray fatahaadda webiga Juba ayaa soo gaaray gudaha xeryaha dhadhaab toddobaadkii la soo dhaafay, kuwaas oo ku sugan xaalad cunto la'aan ah ayagoo aan helin gurmad iyo caawin ku filan, waxaan dusaar ku yihiin qaxooti kale oo markii horeba aan haysan daryeel wanaagsan. Maxamed Saciid Maxamed waa aabe wata 10 caruur ah, maalmo ka hor ayuu soo galay xeryaha dhadhaab, wuxuu ka walaacsan yahay cuntadii uu siin lahaa qoyskiisa. ugu horeyn waxaan wax ka weydiiyey halka uu ka soo qaxay iyo sababtii ku kaliftay inuu soo galo xeryaha dhadhaab.
Haa, walaale, waxaan ka imaaday Jilib, 10 caruur baan dhalay, daad baanna soo waday, dhoobley baan soo marnay, rafaad baan soo marnay, waan soo lugaynay, dhoobley marka imaanay 15 habeen baan joognay, ag masaajid baan tagnay, lacag baan noo soo aruuriyey, gaari baan soo saaray, 10 habeen baa hadda Kenya aan joognaa. ciddii wax ay karsato ma haysato, dib wax ay ku shataa ma haystaan, hooyo ma haystaan, cid baan kor saarannahay, kaneecada shandarba xitaa ma haystaan, nolol cariir baan ku jirnaa. walaale, hadda markaan qiyaaso 200 qoys way ka badan yihiin, way badan, way soo socodka, way soo socodka, dhibaato ba haysato, beerihii dhan bii bay buuxaan, waa fasahaadka ilaa koban dhulkan, ilaa baarka, ilaa Jilib, Kamsuuma, meel bii ku jirin ma laha. dadku way soo socdaan, dadka ma hayaan awood oo gaari waxay ku soo fuulanataa ma haystaan, dad qaar way soo lugeynayaan kareetay wataan, qaar way soo lugeynayaan, ado dhowr habeen bay qaar aan soo dhaafnay wadada.
xuska maalinta cuntada ayaa sanadkan ku soo aadaya iyadoo dhaqaale xumo baahsan oo laga dhaxlay caabuqa COVID-19 dunida ay la daalaa dhacayso. xilligan xeryaha dhadhaab waxaa ku nool kumanaan qaxooti ah oo aan heli karin cunto iyo biyo ku filan maadaama ay yihiin kuwa aan u diiwaangashneyn hay-adda qaxootiga adduunka UNHCR. balse hogaamiyaasha xeryaha ayaa dalbanaya in dowladda Soomaaliya iyo dowladda Kenya ay ilgaara ku soo eegaan qaxootigan qarka u saaran macluusha iyo gaajada.
dowladda Soomaaliya waxaan u baahan in ay dadka ogaato madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud markii dhibaato saano kale ay dhacday wuu imaaday, qaxootiga wuu arkay, ifituu wuu imaaday, wuu la hadlay dowladda Kenya, wuu la hadlay madaxweyne Farmaajo. waxaan ka codsanaynaa in uu asaga dhibaatadan qaxootiga ay hayso uu ka danqado, uu arko, uu dareemo siyaasadda Soomaaliya iyo Kenya isku haysantaa xagga amarta, laakiin dadkii qaxootiga ahaa oo macluusanaa oo meeshan 30 joogay in mataqaanaa loo danqado oo dowladda Kenya lagala hadlo dhibka haystana laga qaado, xayiraada iyo cunto la-aanta haysatana hay-adaha UNHCR iyo WFP lagala hadlo.
عبدالسلام سلس في او اي حريه دداب
اديات بمهتسيني عبدالسلام سلس اور بحنتاسي دداب نوغسو ديري لقيستيال انتاسينا وحن نوغو دماضي برنامج كي دعدوين كتدباتك انتا اينو مرضى بديبو كل مدونة سيداسيو نبك اليو
atana digsel waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka hambalyada ee heesaha Nuur Xasan Nuur iyo Aashi Ibrahim Aadan ayaa soo jeedinaya
iyamo markale iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo todobaad kale
sidaad inooga barateena waxaan idin kugu heynaa heesta kala duwan dambaalka ugu horeeyna caasha ino soo qaban
waa tahay dambaalka ugu horeeya todobaadkan waxa la yiri waxa halkan dambaal meher oo wacan oo qurux badan ka diray baa la yiri dadka kala ah waa hooyo Seynab Suleyman Jirde hooyo Seynab Baashi Cabdullaahi iyo Abi Yusuf Xariir oo Cabdi iyo Abi Maxamed Daahir Saciid iyo Ahmed Cabdi Abdullahi iyo Saad Maxamed Daahir iyo Abdullahi Nasir Abdikariim Abdullahi Jaamac Oogle iyo Firdous Ismaaciil Xariir iyo Seegeed iyo Arurteeda ayaan Yusuf Xariir Seegeed iyo Arurteeda dhamaan reer Yusuf Xariir iyo reer Maxamed Daahir oo isku duuban waa la yiri waxay dhambaal meher oo wacan gaarsiinayaan Jaamac Yusuf Xariir iyo Marwadiisa Najax Ismaaciil oo 12kii bishan meherkoodu ka dhacay magaalada Caynaba gaar ahaan hotel isha Caynaba baa la yiri waxaan ugu ducelinaa bay raahdeen in Ilaahay uu ka dhigo kuwii isku waaroobad khair qaban kale hela aamiin
aamiin ayaan annu raaciyay dhankayga caasha dhambaalka ugu horeeya waxa soo diray dadka kale ah Aba Xasan Macruuf iyo caruurtiisa Aba Cabdi Maxamed Xasan iyo caruurtiisa iyo xaaskiisa hooyo raaxo Sheekh Cabdi Xuseen Macruuf Xasan iyo Cabdi Khadar Macruuf Xasan هارون معروف حسن يو شكري آدم علمي عاشم هاد يو فاضمة موسى داهر اسماعيل أحمد داهر بركالة يو محمود بركالة محمود حسن معروف يو دمان هير معروف يو رير عبد محمد وحيتهانيد أي أدريان عروسك فيصل حسن معروف يو عروسات ده حضن عبد محمد أو تدبات كان كو أقل قلي مقالة ده جيجيجا وحانا إليهين هنقضين كو إسخوارا أو أبد خير قبك لهلا آمين
aniga namina yar raacinaya nuro heesta ugu horeysa baan ku soo boodo dambaalada intan u yara ka tsanno heesta jalalay ayaa soo qabanaya iyo codadka labada fanaan Salaad Maxamed Shardi Salaad Darbi iyo Seynab Ciiga Maxamed
قاعد جد مريت جوابتي علمي وقيس محو جاي الكوقي ينكي جيرنا حايا قاعد جد مريت جوابتي علمي وقيس محو جاي الكوقي باغره عديا جعيل جرن افك جور نور تيو انا اقلقو ما تشوبيني عرفو حجعلا دا انكدنو جبادا دلكو حجعلا دا جب وحاب كوياي مكاتنا ويدي جالي بود واغدي آني وران دقي جلا دقي جلا jalale jalale achaba ashak ya jalale ya jalale achaba ashak ya jalale ya
salaam waxaan filayaa inaad ka wada hesheen heesta jaalaley iyo fanaaniinta Zainab Ciiga Maxamed iyo Salaad Maxamed Salaad Darbi.
Dambalkana waxaa lagu soo bilaabay assalaamu calaykum dhamaan shaqaalaha laanta Soomaaliga V O A, waan idin salaamay baa la yiri, gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka Hambalyada Heesa. Waan ku gudoonay mid lamidana hawdaan ku soo marinaynaa. Magacayga buu yiri waa Cabdixakiim Maxamed Macalin oo jooga magaalada Baydhabo Janaay. Buu yiri waxaan salaamayaa dhammaan muslimiinta meel walba oo ay joogaan, gaar ahaan buu yiri Aabe Maxamed Macalin Yuusuf iyo hooyo Aamina Abshir Cabdi, Cabdishakuur Maxamed Macalin iyo Sakariya Maxamed Macalin iyo Khaalida Maxamed Macalin iyo Jaaliya Macalin Yuusuf iyo Maxamuud Maxamed Macalin iyo Haaruun Maxamed Macalin iyo Ismaaciil Maxamed Macalin iyo Adeer Hilaal Macalin Yuusuf iyo Cabdifaadir Maxamed Macalin. Marka ma Cabdifaadir magacagu cusub baa mise waa Cabdulqaadir baa loola jeeday? Waa tahay waxaa qorana Cabdifaadir Maxamed Macalin, magacyada cusub dhawaan way soo badanayaan. Waa tahay iyo Zuweer Maxamed Macalin iyo Zuweyda Maxamed Macalin iyo Yuusuf Maxamed Macalin iyo Tanziila Maxamed Macalin, Sumaya Maxamed Macalin iyo Sayma Maxamed Macalin iyo Sucaada Maxamed Macalin iyo Mujaaladiin Maxamed Macalin iyo Cabdimaalik Maxamed Macalin iyo Muhaab Xasan Ibraahim iyo Maxamed Yaasiin Ibraahim iyo Saciid Yaasiin Cabdiqaasim iyo gabadhaan abtiga u ahay buu yiri Asma Musdhaf Ibraahim. Dhammaan asxaabtaasi waxaan leeyahay buu yiri salaan diiran iga gudooma haddaa tiim V O N waa maadsan tiim, buu yirina salaantaasi iga gaarsiisheen. Waa tahay adigaa mudan
wayahay saaxib, waxaan filayaa in dhammaan ehelkaada aad salaantay in ay ku dhageysateen oo ay ku maqleen. Dhambaalka xiga waa dhambaal aada u dheer Caasho, waxaana diray dadka kale ah hooyo Qadre Aadan Axmed Rayid iyo caruurteeda Abdi Cabdulaahi Axmed Rayid oo ku magac dheer, Ambassador Cabdulaahi Congo iyo Abdi Axmed Aadan Rayid iyo marwadiisa, habar yar Sahre Faarax iyo caruurtooda, habar yar Faadumo Aadan Rayid iyo caruurteeda, Abti Regal Aadan Rayid iyo wiilkiisa Warsame Geesi, Abti Cabdi Aadan Rayid iyo reerkiisa, ganacsade Alxaaji Abubakar Mubaarak iyo marwadiisa ayaan hooda cilmi raaga iyo caruurtooda. محمد علم الراجي يوم رودي سي عرورته ده إفراح علم الراجي عرورته ده فلسن علم الراجي يوه سيجي ده دكتور مصطفى حسن داهر يوم منع علم الراجي عرورته ده سلاقة علم الراجي عرورته ده عبد الناصر علم الراجي حاسكي سي عرورته ده حمد علم الراجي وقومك عندير شيقة شيقة حمدة كجرا شادية علم الراجي ماندير أحمد سودة مودح أبو بكر مبارك مريم أبو بكر مبارك أميرة سلطان عبد الرشيد عبد الله أبو بكر مبارك يا علي أبو بكر مبارك علمي سلطان عبد الرشيد ملاك سلطان عبد الرشيد يو شاكر أبو بكر مبارك حمود أبو بكر مبارك يو بخود أبو بكر مبارك سابرين ورسمة سابر ورسمة سلطان ورسمة دمان دت كان وحا أي كل جوان باليري مقالوين كشاريقة دبي إمارات سوطاق إمارات كعربتا يوكي كندا جرمال كأيرلاند دنمارك نوروي جيبوتي إيو صوماليا وطهي وحا أي وحام باليين يان سلطان عبد الرشيد علم الراقي إيو مرودي سنمعو علي بوسني أو أي تاريخ دمركي إيهي تبانكي إيش تبانات وطهي وطبانكي بيش أكتوبر لبادوكون إلا باتنك وي قبر أقول لغة مقالة دا بيرمنهام ودنك إنجريسك وحان اللو بحيي مايا سلطان عبد الرشيد علم الراقي وحان الله أن هاي إلهي هكاليقو تيدت كيادا يدل كيادا يدين تيادا بانفعدا آمين
waxaan dambalkan diraya Fuad Abdullahi Umar iyo Muhammad Musa Abdullahi iyo Muhammad Shafi Sheikh Hassan iyo Liban Muhammad Sharwa Sadiq Adan iyo Bashir Qudduf Balayri iyo Shafi Sha'i Eid Qasim Warsame Sakariye Fuh Sakariye Fuhani iyo Shafi'i Sha'i Eid iyo Abdulaziz Dahir iyo Sayyid Umar Usman Abdunasir Ciiro iyo Shafi'i Ali Warsame iyo Bashir Abdi Muhammad Asowe iyo Badal Abdullah Hussein iyo Abdusalaam Abdulqadir Kajoche iyo Abdurrahim Gidey Balayri iyo Saad Muhammad Dahir iyo Hayad Araksan iyo Hani Abdulaziz Hani Soomaali dhamaantood waxay igoo isku duuban yaan ka tagay Dr. Qiyaas Balayri dhamaantood iyagoo isku duuban waxay tahniyad dhalasho u dirayaan saaxiibteena bay raahdeen Badri Abdullah Ibrahim iyo marwadiisa Yasmin Hassan Jaamac oo gabadhu dhalatay magaalada Boorama ee gobolka Awdal taariikhdu markay ahayd 6 bishaan ku jirno October ee sanadkan 2020 waxaa loo bixiyay Balayri Aswan Badri Abdullah Ibrahim aalena Badri soo weyno waa Aswan Badri soo weyno oo noqotay dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda wax wanaagsan u tarta aamiin
أمين أيان أن الرعي نعي هيسها دي أن أدنا عاش هيسة أن صودنا وهيسها دلن يرد مانتا فنانك قادية بيا مأبوانك مؤقي لكن هيسو حيلا ده تالان كاية تاقي لها دمان قبل الله دوضنك ودن هو شاسي مسهل يا أدي أد وهيسة تال يو فنانك حسن قنتالي أيسو عاد
Chaal ku tirawe tobanka u horeya balaayir tirmaamo talaaba socodkaaga imma hadirir kooda tartiib hadalkaaga Chaal ku tirawe tobanka u horeya balaayir tirmaamo talaaba socodkaaga ma hadir koga tartib hadal kaga hormoon aqliga aga tashil koodahda toska indahaga aqoonta tarmaysa salaha fiican sabta kugu taacay hormoon aqliga aga tashil koodahda toska indahaga aqoonta tarmaysa salaha fiican sabta kugu taacay احنا كتل ماما تشيقا ونقسا عشاقا وتحراحا ايوني قروح دابا تلانك وصمين خرقيت عنك تاغو مقدشت عنك تاغو بوصاصو عنك تاغو قوي كبوتي عنك تاغو دروي عنك تاغو تتيقا عنك تاغو احنا كتل ماما تشيقا ونقسا عشاقا وتحراحي ايوني قروح دابا طلعنك وصمين Hargeysa aan ka taago Boostaasa aan ka taago Gaafisa aan ka taago Hoyga dogod aan ka taago Asqoray aan ka taago Suqodle aan ka taago
tahay aanu intaas ku dhaafnay heesta taalo iyo fanaanka Xasan Gantaal ee dambaalka gacantayda ku jira waxa soo diray waa hambalyo aroos waxaana diray Dr. Daahir Jaamac Muuse Daljir Ismaaciil Maxamed Axmed oo loo yaqaan Gool iyo Cabdi Sheikh Faarax iyo Maxamed Shaqale Aragsan Maxamed Axmed Saciid Xasan Xuseen Maxamuud Sheikh Khaliif iyo Xaleema Sheikh Khaliif iyo Hibo Sheikh Khaliif Cabdullaahi Sheikh Khaliif iyo Cabdiraxmaan Sheikh Khaliif Maxamed Qadar Cabdi iyo Mustafa Cabdi Jaamac iyo Cabdiraxmaan Maxamuud Aadan Maxamed Maxamuud Aadan iyo waxaa lagu naaneysaa Maxamed Baak Cabdicasiis Maxamuud Aadan iyo Faisal Maxamuud Aadan Xamse Maxamuud Aadan Maxamed Dayib Xaaj Cumar iyo Saciid Xasan Xaashi Xintir Warqad Axmed Cawaale dhammaankan waxay hambalyo bagaadan u dirayaan Yuusuf Sheikh Khaliif iyo Fadhiya Maxamuud Aadan oo 12 bishan October arooskoodu uu ku qabsomay magaalada Hargeysa
Cabdullaahi Xasan Faley baa la yiri iyo Cabdi Xoosh Xasan Faley iyo Cawaale Xasan Faley iyo Xalaawi Xuseen iyo Saciida Xasan Faley iyo Fariid Faarax iyo hooyo Xaawo Cali Xaashi iyo Abdi Xuseen Cali Xaashi Cubeyd dhammaan dadkani oo kala jooga dacallada dunida waxay tahaniyad kale ilaaba gaarsiinaya baa la yiri Aabe Xasan Cali Faley iyo marwadiisa Najma Cabdulqaadir Cabdi oo meherkoodu ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan xaafada Kuwait baa la yiri oo tahay magaalada Nuro Muqdishada malaha Muqdishadaan aqaano ay kasoo bedelmaysaa xaafada Kuwait baa la yiri ee ku taala magaalada Muqdisho
waa tahay halayaabin waxa la yaabo ma ahan maadaama adduunyadii ay noqotay hal xaafad Kuwait iyo Doha iyo Imaaraadka iyo maaragtay Saudiga waye hay
xaafado cusub aan bariyaan maqlaaya iyo xaafada Qaahira iyo taas malaha waxay ahayd baydhabar malaynaya waa tahay xaafada Kuwait baa la yiri ee magaalada Muqdisho taariikhdu markay ahayd 13kii bishan aanu ku jirno October ee sanadka 2020 waxaan dhamaanteen leen habeerahdeen isku waaro noqdo kuwad khair qaba kala hela amiin
amiin ayaan ana u raaciyay hambalyo guur oo farxad leh ayaa lagu bilaabay dambaalka xiga waxaana diray dadka kale ah ayay Xaliimo Ismaaciil iyo Rabiic Cabdulqaadir Guuleed iyo xaaskiisa iyo caruurtooda Maxamed Cabdulqaadir Guuleed iyo xaaskiisa iyo caruurtooda hooyo Mulki Cabdulqaadir Guuleed iyo caruurteeda Faadumo Cabdulqaadir Guuleed iyo caruurteeda Axmed Cabdulqaadir Guuleed Sadaam Cabdulqaadir Guuleed iyo Maryama Cabdulqaadir Guuleed iyo xaasaskooda iyo caruurtooda iyo dhamaan reer Xaaj Cabdi Qadir Guuleed aadan oo kala jooga dhagaxbuur iyo gunagado jigjiga Siyaal iyo meelo kale waxaan ay hanbaliyo iyo ducada ay u dirayaan Cabdi Fataax Maxamed oo ku magac dheer Cabdi Dheer iyo Suhuur Fasaax Cabdi oo meherkooda uu ka dhacay magaalada jigjiga waxaan leenahay arooskana soo dadajiya noqdana kuwa isku waara oo uu Rabbi kala siiyo ubad khayr leh amiin
waa tahay dhidhicii heesaha dabacsan ee barnaamijka dhageystayaasha ugu talagalay nuur anagoo mar kale jaleecayna bal heesta saddexaad ee barnaamijka dhageystayaasha soo qabo
heesta saddexaad waa heesta labdu xantay waa fanaaniinta Axmed Inshaar iyo Xabiib Xasan Tuuxo
qof bad weyn la degto dabaal aan garanayn daadihin bay u bogtahay in ragu darqalleyma ku daawan lahay
dadku inuu isbartaa doog jacayl ka horeysee nin dariiqa mara in la soo dafira dadoo wayga su-aalay dar alleema saxda
maya qofka dooqu ku raacshee jacaylkiisa dartii cuntadiisa jinweyda kuula diibna xawaaya dadweynoo wayga su-aala dar alleema saxda
ruuxa hadda waa ruuxa waalidayoobe qoraxdoo duur joogta xamiinkoo dam ahmooday dadoo wayga su-aalay dar alleema saxda
هذا اليوم كدنين
filayaa iliga siyal badan ay madax u ruuxayn qaarna ay qisleen caasha hayay hees waa la isku qabtaan kulli
aad iyo aad heesaha sidaas u sameeyaan kulli mar walba xaalad markaan saagan ay ka turjubaan nooro marka heesaha sida weyn loo jecel yahay way ka mid tahay heestani laabdo xantay marka la dhambaaladii aan ku noqonay dhambaalkan waxa la yiri marka hore waxaan salaam kaliya laaba gaarsiinaynaa daadiyaasha barnaamijka kadib baa la yiri annaga oo kale ah reer cabdi cali cilmi iyo reer cabdulqaadir guuleed aadan oo kala jooga baa la yiri gunagado dhagaxbuur jigjiga dubai seattle washington melbourne iyo meelo kala duwan aad baa loo kala fogaaday waxaan dhammaanteen hambalyo iyo duco aad u badan aan hawada u marnayna bay yidhaahdeen cabdifataax maxamed oo ku magac dheer ah cabdidheere iyo suhuur faseex cabdi oo meherkoodu ka dhacay magaalada jigjiga waxaan leenahay bay yidhaahdeen noqda kuwa isku waara isku liibaana ubad khayr qabana kala hela annaguna waxaan leenahay aamiin
dhambaalka ugu dambeeyena caasha waxa uu naga soo gaaray dadka kale aha sheekh axmed maxamed guuleed oo loo yaqaano basiiro iyo macalin cabdulaahi macalin maxamed sheekh maxamed caano iyo sheekh axmed suufi sheekh maxamed riyaal sheekh saadiq sheekh daahir sheekh cali sheekh cabdulqaadir gaafuur iyo sheekh cabdirasaaq cabdulaahi iyo sheekh macalin duubane sheekh maxamed yare iyo hooyo beelo sheekh maxamed weli iyo macalin ibraahim macalin nuur iyo allah macalimiin iyo shuyuuqdii soomaalida halkaa la isugu keeday dhammaan dadkaasi waxa ay hambalyo aroos ay gaarsiinayaan arooska iyo aroosada dhammaan dadkaasi waxay hambalyo iyo bogaadin ay gaarsiinayaan macalin xasan macalin maxamed iyo marwadiisa qaaliga baa la yiri magaceeda lama soo sheegin waa tahay waxay ahayd in aad soo sheegtaan waxaan filayaa toddobaadka dambe inaad soo sheegi doontaane waxay ku aqalgaleen horaantii bishan ayuu arooskoodu dhacay waxaan anaguna leenahay isku waara oo ubad khayr qaba kala hela aamiin
anigana aamiin ayaan raacinayaa heesta ugu dambeysa barnaamijka nuuro dhinacaagaan usoo riixo
heesta ugu dambeysa caasha waa heestii la yaabka lahayd sifooyinkii jacaylka qaraarka ama macaankaba ay kusoo arooreen amaba maaragtay lagu soo tusaale qaatay oo iska fahane waa codkii fanaankii caanka ahaa saalax qaasim naaji heestiisii moog iyo jacayl
waa magaca cudurmidka ugu xun ee dadku
waa magaca cudur midka ugu xumee dadku moogya mamoodayn sii dare ya
wuxuu leeyahay warkiisa lama haya warkiisa lama haya anaa ka wardoonay
anaa ka wardoon uu leeyahay waayahay heestaasi ayaana dhegeystayaal ugu dambeysay barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan
waxaa idinla socodsiinayay nuur xasan nuur bukhaari
iyo caashe ibraahim aadan caashe cuud
inta aan mar kale kulmayno haddii alla idmo
waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
dane galabta waan intaas waxa idin soo jeedinayay anigu waa Ibrahim Xasan Daamdure iyo Cabdi Xakiim Maxamuud Sharwa intaan markaa kulmi doono sidaa ay nabad gelin